говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та насиченого ранку бажаю усім, Ярина Скуратівська. Найголовніші вітчизняні та світові теми, перші інтерв'ю і коментарі ви маєте нагоду почути саме у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. І сьогодні початок нового трудового тижня, понеділок, 25 травня. Прокидайтеся з нами і далі у програмі ми поговоримо про таке. Час виборів наближається. Як взаємодіють бізнес та влада?
І Тимошенко, і Ющенко, як прем'єр і президент, повинні були разом зібрати ділові кола, вирішити, що можуть допомогти влада і уряд.
Сьогодні у Львові та області оголошений день жалоби за 7 загиблими під час ДТП. З'ясуємо, чому жінки живуть довше за чоловіків.
Ну, перш за все, аби не горілку не пили і не курили. Це надзвичайно, це ризик номер один, який є.
А також розповімо про найцікавіші матеріали тижневої преси.
Разом з Віктором Балогою з владного Олімпу падають його близькі соратники.
І, звичайно, почуємо про нове зі світу спорту.
Сьогодні у Парижі одразу 5 українців стартують у відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.
Про все це та багато іншого ви почуєте згодом, тому що саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. На Львівщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок автокатастрофи. Учора зранку у Львові на об'їзній дорозі сталося зіткнення турецької вантажівки «Рено» з мікроавтобусом «Богдан», який перевозив 24 паломників до монастиря у селі Крехів. Внаслідок ДТП 7 пасажирів загинули, серед них одна дитина. 8 осіб травмовані і доставлені до лікарень. Детальніше про трагедію далі у прямому включенні зі Львова. Партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» братиме участь у президентських перегонах. Таке рішення ухвалили вчора делегати з'їзду цієї політичної сили. З'їзд одностайно підтримав пропозицію про висунення лідера партії Олега Тягнебока кандидатом на президента від об'єднання «Свобода». Відповідне рішення юридично оформлять на виборчому з'їзді, який відбудеться після оголошення старту виборчої кампанії. За словами Олега Тягнебока, «Свобода» сьогодні є потужною політичною силою і готова взяти на себе відповідальність за ситуацію в країні. Лідер партії регіонів Віктор Янукович заявляє, що його політична сила веде переговори з блоком Юлії Тимошенко. Про це він сказав учора ввечері в інтерв'ю одному з українських телеканалів. За словами Януковича, також ведуться переговори з іншими політичними партіями. Головний регіонал заявив, що переговори з БЮТ щодо змін до Конституції не припинялися ніколи. Він додав, що партія регіонів завжди виступала за проведення судової реформи та реформи органів влади на місцях. Двоє людей загинули та четверо поранені внаслідок стрілянини в будинку в американському штаті Аризона. Чоловік влаштував стрілянину в будинку, де відбувалася вечірка з нагоди закінчення школи. За повідомленням Associated Press, під час вечірки відбулася сварка. 37-річний чоловік вийшов з будинку до свого автомобіля, дістав пістолет, потім повернувся в будинок і почав стріляти. Серед загиблих – 10-річна дитина. Патрульні, які прибули на місце події, зустріли озброєний опір. Злочинця вдалося заарештувати лише за 4 години. Тегеран та Ісламабад підписали контракт про будівництво газопроводу. Іранський газ надходитиме по ньому через Пакистан до Індії. За повідомленнями іранських ЗМІ, документ підписали у неділю в Тегерані в кулуарах Ірано-Афгансько-Пакистанського саміту. Проект, який називають трубопроводом миру, мають прокласти упродовж 5 років. Його довжина – 2700 кілометрів. Американський космічний корабель «Атлантіс» приземлився в неділю на авіабазі «Едвардс» в Каліфорнії. Екіпаж «Атлантіса» чекав команди на посадку 3 дні, але через дощі у Флориді НАСА не дозволяло приземлитися. Обшивка шатла могла не витримати ударів капель дощу і високої щільності хмар. Врешті-решт посадку вирішили здійснити на базі «Едвардс». Цей аеродром є резервним для НАСА. Головний приз 62-го Каннського міжнародного кінофестивалю «Золота пальмова гілка» отримала стрічка австрійського режисера Михаеля Ханеке «Біла пов'язка». Другу премію гран-при фестивалю отримав фільм французького режисера Жака Одяра «Пророк».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до погоди сьогодні в Україні синоптики обіцяють нам мінливу хмарність, на більшій території йтимуть дощі. Без істотних опадів буде лише на заході і півдні. Щодо температури, то вона коливатиметься в Україні від 17 до 22 градусів тепла. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, місцями короткочасний невеликий дощ, температура від 17 до 19 з позначкою плюс. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар таки зростає. Офіційно він коштує 7 гривень 61 копійку. В обмінниках його можна було купити за 7 гривень 55 копійок. Курс євро 10 гривень 64 копійки, це офіційно, а в обмінниках 10,50. 10 рублів в Росії Нацбанк купує за 2 гривні 44 копійки, а в кіосках на 9 копійок дешевше. Чим ближче до виборів, тим активніше цікавляться представники влади проблемами людей малого та середнього бізнесу. Віктор Ющенко сьогодні планує взяти участь у форумі «Влада і бізнес-партнери». А кількома днями раніше аналогічну зустріч з підприємцями провела прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Про взаємини бізнесу та влади розповідає Дмитро Шурхало.
У понеділок, 25 травня, Віктор Ющенко візьме участь у форумі «Влада і бізнес-партнери», повідомляє прес-служба президента. Підприємці, керівники органів місцевого самоврядування, центральної та місцевої влади обговорюватимуть умови роботи та заходи на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні. Очікується, що на форумі буде схвалено проєкт указу президента про усунення адміністративних бар'єрів для здійснення підприємницької діяльності під час світової фінансової кризи. Форум відбудеться у столичному українському домі. Кількома днями раніше там проходило розширене засідання Кабміну під головуванням прем'єра Юлії Тимошенко з представниками бізнесу. Під час засідання, зокрема, оголосили про мораторій на проведення планових і позапланових перевірок суб'єктів підприємницької діяльності. Тоді ж Юлія Тимошенко наголосила на тому, що напередодні виборів всі кандидати у президенти та їхні команди звертатимуться до представників бізнесу.
І майте на увазі, наступає десь місяці через два той період, коли до вас прийдуть всі. Всі. Не буде виключень. Пів парламенту буде балотуватися в президенти.
Про заходи на підтримку бізнесу і президент Ющенко, і прем'єр Тимошенко говорять починаючи від 2005 року. Проте за 5 останніх років владі так і не вдалося встановити чіткі та рівні для всіх умови ведення бізнесу, каже черкаський підприємець Анатолій Погрібняк.
І зустрічі необхідні, і вони вже, можна сказати, стали традиційними. Але тільки погано, що окремо те. І Тимошенко, і Ющенко, як прем'єр і президент, повинні були разом зібрати ділові кола, вирішити, що можуть допомогти влада і уряд.
На думку політичних оглядачів, проводячи подібні зустрічі, влада намагається проявити увагу до потреб найбільш активної верстви населення. Зрештою, напередодні виборів така комунікація є важливою, аби подивитися на ситуацію очима громадян, каже політолог Володимир Фесенко.
На влада це зараз, да, такий елемент і передвиборної піару, і в той же час елемент комунікації з дуже важливою суспільною верствою.
І підприємці, і політологи переконані, що подібного роду зустрічі корисніші для політиків, ніж для підприємців. Утім, бізнес також може використати собі на користь той факт, що влада про нього згадала. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні у Львові та області оголошений день жалоби за 7 загиблими під час дорожньо-транспортної аварії, яка трапилася поблизу обласного центру вчора в неділю близько 7 години ранку. Надаю, тоді вантажівка з Туреччини зіштовхнулася з автобусом, в якому було 24 пасажири, всі мешканці старого села, які їхали в Крехівський монастир. 7 осіб загинуло, серед них неповнолітня дівчинка, 16 людей перебувають у шпиталі. Про подробиці дізнаємося в нашої львівської колеги Галини Терещук. Вітаю вас, Галина.
Доброго ранку, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Розкажіть, будь ласка, який стан потерпілих людей, чи отримують селяни допомогу?
На цей час 18 людей перебувають у львівських шпиталях, оскільки треба вважати, що було два водії. Наймолодші 15 років дівчинці, найскладніший стан у водія вантажівки, громадянина Туреччини. У нього черепно-мозкова травма, і він переніс дуже складну операцію на руку. З інших потерпілих задовільний стан здоров'я, одна людина від медичної допомоги відмовилася. Серед загиблих наймолодшою була 14-річна дівчинка. Родинам, які втратили рідних, місцева влада надасть матеріальну допомогу, це буде по 10 тисяч гривень. Хоча всі розуміємо, що ніякі гроші не можуть замінити найдорожчих людей. Це, як ви і сказали, були паломники саме з одного села. Аварія трапилася на місці на об'їзній трасі довкола Львова.
Галина, розкажіть, будь ласка, чи вже з'ясована причина цієї аварії?
За попередніми даними, водій з Туреччини заснув за кермом автомобіля, можливо, він придрімав і не впорався із керуванням. Він просто виїхав на зустрічну смугу, якою рухався автобус із людьми. Фура перекинулась настільки сильно, що потрапила у кювет і лежала перевернута догори колесами. В автобусі були вибиті вікна, були зім'яті боки автобусом, тобто картина виглядала просто трагічною.
Взагалі Львівщина така транзитна область, через неї курсують вантажівки з-за кордону. Чи є якісь облаштовані стоянки для водіїв, аби вони могли просто відпочити? І, власне, можливо, ви розкажете ще й про стан доріг, бо є проблеми, я знаю, на Львівщині.
Скажімо, коли тільки ліквідовували пусті ДАІ, загалом в Україні, то перші, хто був проти цього, це дальнобійники, тому що вони сказали, що це було єдине безпечне місце, де вони можуть зупинитися і переночувати, оскільки треба зрозуміти тих людей, вони везуть дорогий вантаж і вони за це бояться. Сьогодні обмаль таких стоянок, вони де-не-де є на автозаправках, або вони просто з'явилися стихійно. Водії збираються по 20, по 10 фур і таким чином можуть перепочити. Є якісь готелики, але, скажімо, це не всім по кишені. Найбільше проблема цієї ситуації в тому, що у цілому світі 6 годин людина перебуває за кермом, 12 вона відпочиває. У суботу і неділю ніде в Європі фури не їздять, тому вони швидко перетинають, скажімо, кордон і одразу переїжджають через Україну, через Львівщину, Закарпаття і далі. На законодавчому рівні Україна не має ухваленого такого закону, щоб можна було перевіряти, скільки водій відпочивав, скільки він був за кермом. Працівники в ДАІ, так як мені сказав один із посадовців, та й самі це вантажоперевізники говорять, вони не дивляться на тахометри, а й не дивляться, який стан людини, чи вона втомлена, чи ні, а заглядають радше в гаманець. Про це говорять всі, скажімо. Інша ситуація. Дороги... Знаємо, що в жахливому стані, що є ями, але тою дорогою, якою їхали, вона дуже вузька, там місточок, і, скажімо, дуже немає куди в бік було звернути ні автобусу, ні вантажівці. І уже посольство України в Туреччині повідомили певні органи, скажімо, що їхній водій, громадянин Туреччини, попав в аварію, що сталася така ситуація. Знаєте, є ще тут інша трішки містики навіть. Місце, де трапилася аварія, його називають чорним містом. Там трапляється дуже часто ДТП. І друге, до рятувальників потрапив список прочан, які їхали до Крехова, і з'ясувалося, що люди, які складали на аркуші цей список, свої прізвища писали, не було, як то, звісно, в селі чистого якогось паперу, і вони написали на чистому листочку, а на звороті, уявіть собі, на зворотньому боці був запис, який засвідчував смерть якоїсь людини із села.
Дякую, Галина Терещук зі Львова розповідала про подробиці кривавої ДТП, яка сталася вчора у цій області. Ми сумуємо разом з вами. А тепер переходимо до питань, на які вже є однозначні відповіді. Над якими відомствами втрачає контроль Віктор Балога? Чому у росіян змінилося на гірше ставлення до українців? У який спосіб можновладці хочуть приватизувати лісові угіддя? Про це і не тільки в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Разом з Віктором Балогою з владного Олімпу падають його близькі соратники, інформує тижневик «Фокус». Вже екс-голова президентського секретаріату втратив контроль над СБУ. Тепер на цьому полі грають Бют і Валерій Хорошковський. Проте, хто з соратників Балоги ризикує вже незабаром позбутися посади, в статті «Хто після Балоги контролюватиме спецслужби». Насправді, як пише тижневик «Дзеркало тижня», Віктор Ющенко лише використовував Балогу як ланцюгового пса і як громовідвід, точніше баласт, який збирав на себе весь негатив, а в критичний момент якого нібито можна було скинути. Водночас, зазначає далі видання, з відставкою Балоги Ющенко перетворився на кульгаву качку, мета якої – дотягнути до дня голосування і забезпечити більш-менш спокійне існування після виборів. Віра Улянченко з її комунікативними талантами і здатністю знаходити спільну мову з усіма, в тому числі і з відвертими противниками, годиться на цю роль якнайкраще, переконує тижневик у статті «Розлука буде без печалі». Останні соцопитування, про які розповідає тижневик «Главред», свідчують, ставлення майже половини росіян до України негативне. Соціологи погоджуються, що це наслідок пропаганди, яку проводить російська влада. Українці, які живуть у Росії, зізнаються, що вони почали відчувати на собі погане ставлення з боку росіян. Докладніше, з причинами і наслідками негативного ставлення в публікації «Обережно, українофобія». До закінчення договору про базування Чорноморського флоту Росії в Севастополі залишилося рівно 8 років. І зараз, як наголошує тижневик «Влада грошей», саме час керівникам двох країн сідати за стіл переговорів, щоб домовитися про умови продовження оренди. Чому у російського Чорноморського флоту немає альтернативи Севастополю і яку користь цієї ситуації може мати Україна, розповідається у статті «Локшина по-флотськи».
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку в студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Сьогодні 25 травня, понеділок. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. У США сьогодні національне свято – Меморіальний день. Американці вшановують пам'ять військовослужбовців, що полягли в усіх війнах. Пробуємо з'ясувати, чому жінки живуть довше за чоловіків.
Ну, перш за все, аби не горілку не пили і не курили. Це надзвичайно, це ризик номер один, який є.
У Харкові відбувся парад наречених. Мета заходу – популяризація сімейних цінностей і материнства.
Це дуже такий після свадьби яркий момент, дуже багато ярких емоцій.
Про все це за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. На Львівщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок автокатастрофи. Учора зранку у Львові на об'їзній дорозі сталося зіткнення турецької вантажівки «Рено» з мікроавтобусом «Богдан», який перевозив 24 паломників до монастиря у селі Крехів Жовківського району. Внаслідок ДТП семеро пасажирів мікроавтобуса загинули, серед них одна дитина. Восьмеро осіб травмовані і з травмами різного ступеню важкості госпіталізовані. За інформацією прес-служби Львівського обласного управління ДАІ, водій вантажівки заснув за кермом і виїхав на смугу зустрічного руху, що й призвело до зіткнення з автобусом. Партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» братиме участь у президентських перегонах. Таке рішення ухвалили вчора делегати з'їзду цієї політичної сили. З'їзд одностайно підтримував пропозицію про висунення лідера партії Олега Тягнебока кандидатом на президента від «Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Відповідне рішення юридично оформлять на виборчому з'їзді, який відбудеться після оголошення старту виборчої кампанії. За словами Олега Тягнебока, «Свобода» сьогодні є потужною політичною силою і готова взяти на себе відповідальність за ситуацію в країні. У польському місті Жешові відкрили пам'ятну дошку Симону Петлюрі. Урочиста церемонія відбулася в одному з ліцеїв Жешова в рамках святкування 130-річчя від дня народження державного діяча часів Української Народної Республіки. Посол України у Польщі Олександр Моцик подякував польській владі та директору ліцею за відкриття пам'ятної дошки і зазначив, що боротьба в 20-х роках минулого століття за незалежність України не була марною. Симон Петлюра, який народився у Полтаві в травні 1879 року, під час громадянської війни був головним отаманом Української Народної Республіки. Згодом в 19-му році очолював директорію УНР. У 20-му емігрував до Польщі і 25 травня 26-го року загинув від рук агента НКВС Шварцбарда. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав промисловців усього світу зробити свій внесок у боротьбу з глобальним потеплінням. Виступаючи на конференції підприємців у столиці Данії Копенгагені, генсек Організації Об'єднаних Націй наголосив на необхідності переконати всі уряди скоротити викиди в атмосферу шкідливих речовин. У ці дні триває всесвітній бізнес-саміт з питань щодо зміни клімату. У Тегерані зустрічалися президенти Ірану, Афганістану та Пакистану. Махмуд Ахмадінеджад, Хамід Карзай та Асіф Алі Зардарі підписали декларацію, в якій висловлюється прагнення трьох країн співпрацювати заради безпеки в регіоні. На саміті обговорювали також боротьбу з контрабандою наркотиків та ісламським екстремізмом. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад зазначив, що опираючись на власні сили і співпрацю, країни регіону здатні справитися з цими проблемами. У Тбілісі невідомі кинули гранату до будівлі грузинської телекомпанії «Маестро». Про постраждалих не повідомляють. За інформацією ЗМІ, вибух стався цієї ночі під час трансляції в прямому ефірі громадсько-політичної програми «Камера 5». У репортажі йшлося про пересування автоколони прибічників опозиції, які через усю країну прямують до Тбілісі для участі в маніфестації 26 травня, в День незалежності Грузії.
І головний приз 62-го Каннського міжнародного кінофестивалю «Золота пальмова гілка» отримала стрічка австрійського режисера Міхаеля Ханеке «Біла пов'язка». Другу премію гран-при фестивалю отримав фільм французького режисера Жака Одьяра «Пророк». Приз за кращу жіночу роль вручили французькій актриці Шарлотті Генсбур за роботу в кінострічці Ларса фон Трієра «Антихрист». За кращу чоловічу роль приз Каннського кінофестивалю отримав австрійський актор Крістоф Вальц за роль у фільмі Квентіна Тарантіно «Безславні виродки».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах сьогодні національне свято, так званий меморіальний день, коли американці за традицією вшановують пам'ять військовослужбовців, що полягли в усіх війнах, які вела країна, а також ветеранів. Як відбувається цей день пам'яті, розпитаємо у нашого власного кореспондента США Юрія Дулерайна, який перебуває з нами на зв'язку. Доброго вам здоров'я, Юрію.
Вітаю, Ірина.
Розкажіть, будь ласка, як справляють американці меморіальний день?
Ну, день оголошується федеральним вихідним, так? Я, як завжди, в таких випадках поштову службу, бібліотеки і інші офіційні установи зачинено. Не працюють банки і фондові біржі. Меморіальний день завжди відзначають парадами, але нічого специфічно войовничого в них нема, крім духових оркестрів і шотландських з волинками. Участь у парадах беруть виключно ветерани воєн у цивільному, але в обов'язкових пілотках, на яких вишито місце і роки військової служби. Меморіального дня прийнято відвідувати військові цвинтарі, де поруч кожної могили втикають у землю прапорець. Я поїхав на острів Лонг-Айленд за 100 миль на схід від Нью-Йорка, щоб перехилити рюмку і викурити сигару на могилі мого приятеля близького Френка Колуччі, моряка з авіаносця, який біля берегів Японії 45-го року пережив повітряні атаки пілотів-самогубців «Камікадзе». Він помер 3 роки тому і похований з військовими почестями. У моєму селищі Гарсдейл мер Пол Файнер розіслав усім мешканцям електронічні послання, а комп'ютери і інтернет тут практично в кожному домі, тож послання отримали всі. Він закликав відзначати меморіальний день вивішуванням державних зірково-смугастих прапорів. Втім, міг би не закликати, бо і без того цей день вшановують усі. На кожній оселі тут в Гарсдейл висять прапори, як і в місті Нью-Йорк. Крім того, теж за традицією цього дня збираються друзі, рідні і смажать шашлики. Ірина.
Юрію, президент Барак Обама виступив з нагоди свята. Що він порадив співвітчизникам?
Ну, президент за традицією взяв участь в урочистій церемонії покладення вінка біля вічного вогню на могилі невідомого солдата в центрі Арлінгтонського національного військового цвинтаря під Вашингтоном. Ми несемо особисту відповідальність за допомогу ветеранам, так само, як вони служили за всіх нас, підкреслив Обама. Одначе, занадто часто в недавні роки десятиріччя ми забували про нашу відповідальність, забували про заслужену ними підтримку з нашого боку, про данину поваги, заслужену ними. Обама, зокрема, сказав таке. Ми також повинні робити, що можемо, не лише як народ, а й індивідуально, для тих американців, які несуть тягар воїн, що їх веде наша країна. Можна надсилати листи і пакунки нашим військам на фронті. Можна допомагати, як волонтери в шпиталях, де лікують поранених бійців, постачати центри, створені для бездомних ветеранів. Зрештою, можна просто подякувати ветеранові, якого зустрічаємо на вулиці. В цьому сенс меморіального дня – робити все, що можемо, аби виплатити наш борг тим чоловікам і жінкам, які відповіли на заклик країни, воюючи під її прапором. Ірино.
Дякую. Юрій Дулерайн в прямому ефірі «Ранкової свободи» розповідав про те, як американці сьогодні відзначатимуть День пам'яті. Ось пересічний український чоловік проживе в середньому на 22 роки менше, ніж його ровесниця жінка. Такими є демографічні дані. А смертність українських працездатних чоловіків майже в 4 рази перевищує смертність жінок цього ж віку. Про це повідомив днями міністр охорони здоров'я України Василь Князевич. І хоча ця ситуація відома вже давно, медики нарешті замислилися, як врятувати українських чоловіків. Про це думають і «Звуки життя» з Сашком Лащенком.
Основна причина меншої тривалості життя сильної статі, порівняно зі статтю прекрасною, шкідливі звички, констатує заступник міністра охорони здоров'я України Зіновій Митник.
Ну, перш за все, аби не горілку не пили і не курили. Це надзвичайно, це ризик номер один, який є. В основному це серцево-судинні захворювання. На першому місці стоять серцево-судинні захворювання, від чого гинуть люди. Серцево-судинні захворювання. А причин серцево-судинних захворювань є дуже багато. Ну, на першому місці завжди стоїть тютюнопаління, алкоголь.
Менша витривалість чоловіків закладена природою, зауважує Микола Бойко, президент Української асоціації андрології та сексуальної медицини.
Біологічно так створено, що чоловік нам не потрібен. І деяких, подивіться, деяких там чілок, трутнів, там паучків, самці, вони після статевого акту гинуть. Або їх та самка з'їдає, або якимсь іншим чином. Вони не потрібні більше. Та у бджілок вже є трутні, так? Є робоча бджола є матка. Можливо, тут якесь, знаєте, велике стратегічне мислення.
Рання смерті хвороби представників сильної статі – це проблема не лише України, але й інших європейських держав, вважає модельєр Оксана Караванська. І одна з причин здрібнення чоловічого роду криється, на її думку, у жінках.
Саме ми примушуємо чоловіків розвиватися великим комплексом всяким неповноцінності, тому що ми їх там затюкуємо, зашугуємо. Ну, вже, очевидно, прийшло після нашої повної емансипації уже жіночої. Напевне, що ці психологічні фактори, вони, очевидно, впливають в якійсь мірі на здоров'я, тому що все ж завжди через мозок іде. Ну, я не знаю, як на смертність, але на кволість, власне, воно, мені здається, має вплив. Коли матріархат закінчився, то їх дуже багато століть виховували в дусі того, що вони вершителі, боги, Раптом бахі за останні століття такий перелам свідомості.
Спортивному журналістові Валентину Щербачову 63 роки, але й в солідному віці він може не один раз підтягнутися на турніку і пограти у футбол на висоті понад 8 тисяч метрів над рівнем моря у Гімалаях. Хоча рецепт порятунку чоловіків не обов'язково в екстремальних захопленнях.
Як би там не було, криза не криза. Завжди знаходьте собі щось цікаве. Якщо я бачу, що у мене, скажімо, журналісти чи наші, певна криза, тому що все продається і купуються думки, навіть у спортивній журналістиці. Я беру рюкзак і подорожую по Україні, знаходжу цікавих людей. Депресивний стан, це особливо у молоді, і це я розумію, що немає виходу, немає перспектив. Але піднятися вранці, зробити елементарну ранкову зарядку, пробігтися, це ж не потребує ніяких додаткових коштів, нічого такого, щоб впливало на ваш, так би мовити, на ваш бюджет.
Чому, на ваш погляд, смертність українських чоловіків у працездатному віці в 4 рази вище, ніж у жінок? Таке запитання ми адресували саме представникам сильної статі.
Я, допустим, сам з Запоріжжя. В основному заробіток люди на заводах тільки працюють. Тобто колосальний виброс. Процентів 60 працюють тільки на заводах. Це колосальний вред здоров'ю.
Мужчини більше підвержені стресу. Жінка більш винослива. Мужський склад характеру такий, що він дуже багато інформації носить в собі. А це не є добре. Я думаю, що відсюди і смертность мужчин, тем более молодых.
Скорее всего, женщины переживают в открытую, а мужчина все внутренне. Алкоголь. У меня есть знакомые, которые пьют, и им уже лет по 70, и курят, и ничего страшного.
Чоловіки, вони забезпечують сім'ю, працюють дуже тяжко, з 6 до 10 вечора. Можливо, чоловіки більше курять.
Незважаючи на те, що показники смертності в Україні залишаються високими, то рік, порівняно із 2007 роком, вони зменшилися. А за 3 місяці нинішнього року зареєстровано понад 160 тисяч смертей. Торік було 207 тисяч. Про це повідомляв Мін'юст. У 4 регіонах – на Волині, Закарпатті, Рівненщині та Києві – кількість народжених перевищила кількість померлих. Середня ж тривалість життя чоловіків – 65 років, жінок – 75.
Жінки, бережіть чоловіків. Чоловіки, турбуйтеся про своє здоров'я. Ви нам потрібні однозначно. Про здоров'я чоловіків турбувалися і «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Я собі ніколи не дозволяв в нашій команді воювати з жінкою.
Всі знали, що апарат президента – це самий професійний орган держави. Що тут напівперсоналів не тримають.
Свобода сьогодні.
Незалежна Україна! Тільки Крим! Наша зі
call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally.
Є долари – добре, є гривня – добре, аби були гроші.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І нагадаю про погоду, отже, синоптики нам з вами сьогодні обіцяють день змінливою хмарністю. Дощитиме практично по всій території України, окрім заходу та півдня. Щодо температурного фону, то він коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. І до столиці сьогодні у нас буде день хмарний з проясненнями, місцями короткочасний невеликий дощ. Щодо температури, то вона також коливатиметься від 17 до 19 градусів з позначкою «плюс». У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скуратівська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте нагоду почути найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні понеділок, 25 травня, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Вибори насуваються, як взаємодіють бізнес та влада.
І Тимошенко, і Ющенко, як прем'єр і президент, повинні були разом зібрати ділові кола, вирішити, що можуть допомогти влада і уряд.
В Ужгородському пологовому будинку спалах внутрішньолікарняної інфекції серед новонароджених. Деталі дізнаємося від нашої кореспондентки. Про перемоги та поразки дізнаємося зі спортивного огляду.
Сьогодні у Парижі одразу п'ятеро українців стартують у відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.
Все це ви почуєте буквально за кілька хвилин, однак зараз не менш важливе – новини. В студії Олександр Шевчук.
Доброго ранку. На Львівщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок автокатастрофи. Учора зранку у Львові на об'їзній дорозі сталося зіткнення турецької вантажівки «Рено» з мікроавтобусом «Богдан», який перевозив 24 паломників до монастиря у селі Крехів Жовківського району. Внаслідок ДТП семеро пасажирів мікроавтобуса загинули, серед них одна дитина. Восьмеро осіб травмовані і з травмами різного ступеню важкості госпіталізовані. За інформацією прес-служби Львівського обласного управління ДАІ, водій вантажівки заснув за кермом і виїхав на смугу зустрічного руху, що й призвело до зіткнення з автобусом. Лідер партії регіонів Віктор Янукович заявляє, що його політична сила веде переговори з блоком Юлії Тимошенко. Про це він сказав учора ввечері в інтерв'ю одному з українських телеканалів. За словами Януковича, також ведуться переговори з іншими політичними партіями. Головний регіонал заявив, що переговори з БЮТ щодо змін до Конституції не припинялися ніколи. Він додав, що партія регіонів завжди виступала за проведення судової реформи та реформи органів влади на місцях. Партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» братиме участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалили вчора делегати з'їзду цієї політичної сили. З'їзд одностайно підтримав пропозицію про висунення лідера партії Олега Тягнебока кандидатом на президента від «Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Відповідне рішення юридично оформлять на виборчому з'їзді, який відбудеться після оголошення старту виборчої кампанії. У Тбілісі невідомі кинули гранату до будівлі грузинської телекомпанії «Маестро». Про постраждалих не повідомляють. За інформацією ЗМІ, вибух стався цієї ночі під час трансляції у прямому ефірі громадсько-політичної програми «Камера-5». У репортажі йшлося про пересування автоколони прибічників опозиції, які через усю країну прямують до Тбілісі для участі у маніфестації 26 травня, в День незалежності Грузії. У Тегерані зустрілися президенти Ірану, Афганістану та Пакистану. Махмуд Ахмадінеджад, Хамід Карзай та Асіф Алі Зардарі підписали декларацію, в якій висловлюється прагнення трьох країн співпрацювати заради безпеки в регіоні. На саміті обговорювали також боротьбу з контрабандою наркотиків та з ісламським екстремізмом. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав промисловців усього світу зробити свій внесок у боротьбу з глобальним потеплінням. Виступаючи на конференції підприємців у столиці Данії Копенгагені, Генсек Організації Об'єднаних Націй наголосив на необхідності переконати всі уряди скоротити викиди в атмосферу шкідливих речовин. Головний приз 62-го Каннського міжнародного кінофестивалю «Золота пальмова гілка» отримала стрічка австрійського режисера Міхаеля Ханеке «Біла пов'язка». Другу премію гран-прі фестивалю отримав фільм французького режисера Жака Одьяра «Пророк». Приз за кращу жіночу роль вручили французькій актрисі Шарлотті Генсбур за роботу в кінострічці Ларса фон Трієра «Антихрист». За кращу чоловічу роль приз Каннського кінофестивалю отримав австрійський актор Крістоф Вальц за роль у фільмі Квентіна Тарантіно «Безславні виродки».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Чим ближче до виборів, тим активніше цікавляться проблемами людей з малого та середнього бізнесу у владі. Віктор Ющенко сьогодні планує взяти участь у форумі «Влада і бізнес-партнери». А кількома днями раніше аналогічну зустріч з підприємцями провела прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Про взаємини бізнесу та влади розповідає Дмитро Шурхало.
У понеділок, 25 травня, Віктор Ющенко візьме участь у форумі «Влада і бізнес-партнери», повідомляє прес-служба президента. Підприємці, керівники органів місцевого самоврядування, центральної та місцевої влади обговорюватимуть умови роботи та заходи на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні. Очікується, що на форумі буде схвалено проєкт указу президента про усунення адміністративних бар'єрів для здійснення підприємницької діяльності під час світової фінансової кризи. Форум відбудеться у столичному українському домі. Кількома днями раніше там проходило розширене засідання Кабміну під головуванням прем'єра Юлії Тимошенко з представниками бізнесу. Під час засідання, зокрема, оголосили про мораторій на проведення планових і позапланових перевірок суб'єктів підприємницької діяльності. Тоді ж Юлія Тимошенко наголосила на тому, що напередодні виборів всі кандидати у президенти та їхні команди звертатимуться до представників бізнесу.
І майте на увазі, наступає десь місяці через два той період, коли до вас прийдуть всі. Всі. Не буде виключень. Пів парламенту буде балотуватися в президенти.
Про заходи на підтримку бізнесу і президент Ющенко, і прем'єр Тимошенко говорять починаючи від 2005 року. Проте за 5 останніх років владі так і не вдалося встановити чіткі та рівні для всіх умови ведення бізнесу, каже черкаський підприємець Анатолій Погрібняк.
Ті зустрічі необхідні, і вони вже, можна сказати, стали традиційними. Але тільки погано, що окремо те. І Тимошенко, і Ющенко, як прем'єр і президент, повинні були разом зібрати ділові кола, вирішити, що можуть допомогти влада і уряд.
На думку політичних оглядачів, проводячи подібні зустрічі, влада намагається проявити увагу до потреб найбільш активної верстви населення. Зрештою, напередодні виборів така комунікація є важливою, аби подивитися на ситуацію очима громадян, каже політолог Володимир Фесенко.
Влада – це зараз, да, такий елемент і передвиборного піару, і в той же час елемент комунікації з дуже важливою суспільною верствою.
І підприємці, і політологи переконані, що подібного роду зустрічі корисніші для політиків, ніж для підприємців. Утім, бізнес також може використати собі на користь той факт, що влада про нього згадала. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ось Київ небезпечний для життя. Столиці загрожує техногенна катастрофа. Парламентська слідча комісія по Києву звинувачує у цьому владу міста. Натомість у самій мерії кажуть, що столичне водопостачання в нормі. Тему продовжить Олексій Сімаков.
Київ у небезпеці. Столиця на межі глобальної техногенно-екологічної катастрофи. Найбільше бентежить стан водопостачання. Так вважає парламентська слідча комісія з проблем Києва. Зокрема, її голова, депутат від фракції НУНС Кирило Куликов, який впевнений, столична катастрофа зачепить кожного.
Те, що може відбутись в Києві, обов'язково дійде до всіх громадян України. Ця ситуація, яка може відбутись в Києві, торкнеться кожного. Те, що Чорнобиль був в 130 кілометрах від Києва, а хвиля дійшла до Швеції, це було так. Ми повинні Київ рятувати сьогодні. Якщо б я був, наприклад, біблійським Мойсеєм, я б сьогодні краще сказав, люди, збирайтесь і давайте переїжджати з цього міста. Тому що тут жити більш неможливо.
Втім, київська влада не розуміє побоювань слідчої комісії. Мовляв, в Києві ситуація погана, але водночас і найкраща, говорить заступник київського мера Анатолій Голубченко.
Потрібно комісії спочатку проаналізувати по Україні і зрозуміти, яка проблема існує в Україні. Потім глянути, де краще, де гірше, а потім тільки порівняльно говорити. А якщо буде порівнювати з ФРН або з Австрією, ну дійсно погано. І по водовідведенню, і по водопостачанню найкраща ситуація в Україні. Але погано, погано безумовно. Але найкраще. В Києві найкраща ситуація.
Але гідротехнік Анатолій Яцик з цим не погоджується. Техногенна катастрофа зможе переплюнути навіть Чорнобиль, попереджає академік.
ті проблеми, які є небезпекою для киян, і ті проблеми, які є небезпекою для 30 мільйонів чоловік, які живуть по Дніпров'я і навіть в Росії, оскільки дніпровська вода подається і в Росію. У Київському водосховищі знаходиться 90 мільйонів метрів кубічних радіоактивного мулу. Щоб ви так уявили об'ємно, це 330 тисяч залізничних вагонів. Чорнобиль кратно, може десятки разів.
У своєму звіті, який у Раді так і не пролунав, тимчасова слідча комісія з проблем Києва вказує на критичний стан водної артерії міста і сподівається, що її звіт по столиці депутати таки заслухають на початку літа. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Ось етнографи і фольклористи з усієї України зустрілися вчора у музейних гостинах у Рівному. Свято, започатковане 17 років тому, щороку стає популярнішим і дедалі молодше. Нині середній вік його учасників становить близько 25 років. Гостювала в музеї Валентина Одарченко.
Таке розмаїття народних виробів, художніх картин, вишиванок, виданих у місцевих видавництвах книг та творів прикладного мистецтва можна побачити лише раз на рік. Бо хоч місцеві народні умільці та художники часто виставляють свої творіння, та гості з сусідніх областей знають, саме під час музейних гостин можна показати їх найбільшій кількості рівнян. Майстриня з Луцька Жанна Маляшкевич переконана, її керамічні роботи сприяють українському єднанню, адже поєднують у собі традиції східних і західних областей – Волині і Полтавського Миргорода, де довелося навчатися у відомих гончарів.
От хочемо показати, яка нас Україна яскрава, гарна, багата. В кожному значку символ – мальва, краса, мак від усього лихого, тисяки бузьки. Це от завжди, щоб були в парі, такі оберіг дому і для діток. Свищики. Дітвора колись гралася ними і все лихе відганяла. Щоб не забували про народ і про наше коріння, звідки це все пішло. От щоб мали в сучасному будинку.
Жанна Маляшкевич працює вдома, навчаючи своєму вмінню доньку і племінницю. І мріє про власну майстерню. А ось рівняни вже подумають про музей образотворчого мистецтва, розповідає рівненський етнограф Віктор Ковальчук.
Сучасні ідеї не мають бути еклектичними, вони мають базуватися на нашому регіоні, якщо це стосується народного мистецтва, народного житкового мистецтва, на традиціях нашого регіону, тоді в цьому буде цінність.
Більше 200 майстрів та митців взяли участь у музейних гостинах. Серед них і учасники клубу історичної реконструкції та рольового моделювання, котрі провели тренувальні бої на мечах. А тим часом всередині музею відкрилася не менш незвичайна експозиція, присвячена 50-річчю українського спідвею. Тут і спортивні знаряддя гонщиків, і перші мотоцикли, і грамоти та кубки перемоги. Адже рівно півстоліття тому перший у Радянському Союзі мототрек з'явився саме у Рівному. Перші змагання тут відбулися 24 травня 1959 року. Розвитку від цього виду спорту має сприяти музей, експонати для якого вже виставлені у виставковому залі. Музейні гостини не лише інформують, а й спонукають до активного життя. Виховують патріотичну молодь. За тематикою та програмою вони не мають аналогів в Україні, а тому з року в рік набирають обертів і справді не залишають байдужими щоразу більшу кількість краян. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
А в неділю у Парижі стартував відкритий чемпіонат Франції з тенісом. Учасниками другого в нинішньому сезоні турніру і серії Grand Slam буде п'ятеро українців. Цього року до четвірки тенісисток в основній сітці змагань приєднався також Сергій Стаховський. Далі про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Світова фінансова криза популярним тенісним турнірам не завада. Так, загальний призовий фонд цьогорічного Ролан-Гаросу становить 16 мільйонів і 150 тисяч євро. Вкупі з найсильнішими тенісистами планети на свою частку цієї фантастичної винагороди небезпідставно претендує п'ятірка українців. І вже сьогодні на ґрунтових кортах столиці Франції очікується поява Олени Бондаренко. Скажу лише, що напередодні паризького Гренд-Слему краща тенісистка України стала фіналісткою представницького турніру у Варшаві. І лише у вирішальному матчі в столиці Польщі старша із сестер не впоралася з румункою Дулгеру. Ну а підкорення цьогорічного Ролан-Гаросу Олена Бондаренко розпочне матчем проти 20-ї сіяної на турнірі Домініки Цибулкової зі Словаччини. Не менш серйозний опонент і в молодшої сестри. Вже на старті змагань Катя Бондаренко зіграє із 17-ю ракеткою турніру швейцаркою Паті Шнідер. Марія Корицева протистоятиме Патрісії Майер з Австрії, а ось Вікторія Кутузова суперничатиме з досвідченою, але не надто успішною чеською тенісисткою Сюзанною Оксаною Ондрашковою. Ну і єдиний український тенісист в Парижі Сергій Стаховський у першому колі зійдеться на корті з маловідомим аргентинцем Брайаном Дабулом. Далі про інші новини. Все менше питань залишає українська футбольна першість. Інтрига зберігається лише у боротьбі за виживання та за четверте місце, яке гарантує участь у дебютній лізі Європи. Так, остання осічка донецького «Металурга» в матчі проти запорізьких одноклубників може дорого коштувати донеччанам. Оскільки Дніпро, розгромивши футбольний клуб «Харків», напередодні останнього туру поступається металургівцям лише за кількістю перемог. А ось у битві аутсайдерів вже третя перемога поспіль дозволила іллічівцю вперше за довгий час залишити зону вильоту. Щоправда, недалеко. Футбольний клуб «Львів» поступається Маріуполю лише додатковими показниками. У небезпеці на відстані двох очок продовжує залишатися і Луганська «Зоря». І саме ця трійця визначатиме з-поміж себе другого невдаху, який разом із Харковом залишить прем'єр-лігу. Нарешті в звітному турі ми отримали третього призера чемпіонату. Мінімально перегравши вдома «Кривбас», втретє поспіль українська бронза дісталася харківському «Металістові». Чергові перемоги на класі здобули «Динамо» і «Шахтар». І вже завтра українська першість фінішує матчем двох грандів у Києві. Щоправда, в майбутньому поєдинкові «Динамо» і «Шахтар» жодних турнірних завдань вже не вирішуватимуть. Щоправда, принциповість суперництва гарантує уболівальникам справжнє футбольне видовище. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7:15, говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами, адже сьогодні понеділок, 24 травня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. В Ужгородському пологовому будинку спалах внутрішньолікарняної інфекції серед новонароджених. Про це за кілька хвилин у включенні з регіону. У Харкові відбувся парад наречених. Мета заходу – популяризація сімейних цінностей і материнства.
Це дуже такий після свадьби яркий момент, дуже багато ярких емоцій.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу?
Але знайшлася людина, яка самотужки вщент рознесла всі тези расової теорії та завдала Гітлеру найболючішого удару.
Про все це ви почуєте після випуску новини, які старанно для вас добирав Олександр Шевчук. Йому слово.
Доброго ранку. На Львівщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок автокатастрофи. Учора зранку у Львові на об'їзній дорозі сталося зіткнення турецької вантажівки «Рено» з мікроавтобусом «Богдан», який перевозив 24 паломників до монастиря у селі Крехів Жовківського району. Внаслідок ДТП семеро пасажирів мікроавтобуса загинули, серед них одна дитина. За інформацією прес-служби Львівського обласного управління ДАІ, водій вантажівки заснув за кермом і виїхав на смугу зустрічного руху, що й призвело до зіткнення з автобусом. Лідер партії регіонів Віктор Янукович заявляє, що його політична сила веде переговори з блоком Юлії Тимошенко. Про це він сказав учора в інтерв'ю одному з українських телеканалів. За словами Януковича, також ведуться переговори з іншими політичними партіями. Головний регіонал заявив, що переговори з БЮТ щодо змін до Конституції не припинялися ніколи. Він додав, що партія регіонів завжди виступала за проведення судової реформи та реформи органів влади на місцях. Близькі покійного депутата регіонала Євгена Кушнарьова оскаржили у Верховному суді рішення апеляційного суду, який амністував Дмитра Завального і закрив кримінальну справу про ненавмисне вбивство відомого політика. За словами сина політика Андрія Кушнарьова, в кримінальній справі є багато нестиковок. Загибель батька не повинна стати ще однією загадковою смертю відомого політика в Україні, сказав він. І заявив, що навіть Верховний суд, коли відмовить у повторному слуханні, здаватися він не збирається. У польському місті Жешеві відкрили пам'ятну дошку Симону Петлюрі. Урочиста церемонія відбулася в одному з ліцеїв Жешева в рамках святкування 130-річчя від дня народження державного діяча часів Української Народної Республіки. Посол України у Польщі Олександр Моцик подякував польській владі та директору ліцею за відкриття пам'ятної дошки і зазначив, що боротьба в 20-х роках минулого століття за незалежність України не була марною. Двоє людей загинули та четверо поранені внаслідок стрілянини в будинку в американському штаті Аризона. Чоловік влаштував стрілянину в будинку, де відбувалася вечірка з нагоди закінчення школи. За повідомленням Associated Press, під час вечірки відбулася сварка. 37-річний чоловік вийшов з будинку до свого автомобіля, дістав пістолет, потім повернувся в будинок і почав стріляти. Серед загиблих – 10-річна дитина. У Тбілісі невідомі кинули гранату до будівлі грузинської телекомпанії «Маестро». Про постраждалих не повідомляють. За інформацією ЗМІ, вибух стався цієї ночі під час трансляції в прямому ефірі громадсько-політичної програми «Камера 5». У репортажі йшлося про пересування автоколони прибічників опозиції, які через усю країну прямують до Тбілісі для участі в маніфестації 26 травня, в День Незалежності Грузії. Тегеран та Ісламабад підписали контракт про будівництво газопроводу. Іранський газ надходитиме по ньому через Пакистан до Індії. За повідомленнями іранських ЗМІ, документ підписали у неділю в Тегерані в кулуарах Ірано-Афгансько-Пакистанського саміту. Проект, який називають трубопроводом миру, мають прокласти впродовж 5 років. Його довжина – 2700 кілометрів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А ось в Ужгородському міському пологовому центрі зафіксований спалах внутрішньолікарняної інфекції. Про це повідомляють лікарі закладу. Вони говорять, що в немовлят запалення пупочків, діарея та висипка. А керівництво закладу приховує це від управління охорони здоров'я та некомпетентно проводить очищення пологового будинку. В свою чергу керівники закладу кажуть, що підстав для розмови про спалах немає. Більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів. Вона перебуває з нами на зв'язку. Доброго ранку, Надія.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, що, власне, відбувається в пологовому будинку Ужгорода і скільки вже хворих малюків?
Ну, як учора ввечері повідомив Радіо Свобода кушер-гінеколог Анатолій Куцина, майже тиждень тому в Ужгородському міському пологовому будинку зафіксований спалах внутрішньолікарняної інфекції, як уже називалося, це діарея або по-звичайному пронос, висипка та запалення пупочків. Лікарі кажуть, що для малесеньких організмів це доволі серйозні інфекції, і при виникненні таких мають одразу дітей переводити в спеціалізовані приміщення і доглядати за ними до повного одужання і тільки тоді виписувати. Проте лікарі кажуть, що діток хворих вже кількох виписали, батьків про це не повідомляють, кажуть тільки поверхово, що, мовляв, усе це пройде вже в домашніх умовах. Хоча, знову ж таки, згідно з усіма інструкціями, таких діток також повинні відслідковувати ще принаймні 2 тижні у домашніх умовах і тільки вже повністю одужаних. Лікарі кажуть також, що вже є 7 випадків хворих дітей, проте про спалах вже можна говорити тільки від того моменту, коли є 3 випадки, тобто це вже є справді серйозний груповий спалах. До того ще хочу сказати, що в Ужгородському міському пологовому будинку зараз працює обласна комісія управління охорони здоров'я, і також спеціалісти центру кажуть, що від цього управління приховуються такі випадки цього спалаху. Причина також називається, щоб не було розголосу і щоб не було нарікань на те, як керівництво закладу керує його роботою.
А що говорять лікарі про причину, власне, виникнення інфекції і як часто щось подібне спостерігається в пологовому будинку Ужгорода?
Ну, спеціалісти кажуть, що до спалаху призвели, вони називають відсутність дезінфікаційних засобів у закладі і некомпетентність керівництва. Ну, про першу причину підтверджується вже те, що ще на початку травня відбулася прес-конференція в Ужгороді окремих лікарів міського пологового будинку, і вони казали, що засобів для дезінфекції у закладі вистачає всього на 3 дні. В принципі, підтвердив це тоді на початку травня і головний лікар. Він пояснив відсутність засобів тим, що на їхні закупівлі не виділяють коштів із міського бюджету. Лікарі ще кажуть про те, що наразі в пологовому будинку здійснюють капітальне прибирання і дезінфікують, і ремонтують 2-е родильне відділення, у якому немає інфекції, а не те, у якому вона виникла. Це 1-е родильне відділення. І це говорить про некомпетентність. А щодо того, як часто таке виникає, то останній спалах був наприкінці 2005 року. Тоді також закрили повністю були пологовий будинок і ремонтували його та проводили дезінфекцію. Зараз поки що не закрили пологовий будинок.
А яка реакція керівництва закладу, розкажіть?
Ну, керівники закладу кажуть, що все це звинувачення з метою дискредитувати керівників, і ніякого спалаху немає. Вони кажуть, що епідеміолог лікарні розстежував всього 2 випадки, а не 3, як уже має бути спалах. І ще головний лікар каже, що все це черговий випад проти нього всього кількох акушерів-гінекологів, які також на початку травня звинуватили його у вимаганні хабарів. Наразі цим фактом займається прокуратура Закарпатської області, вони перевіряють, чи було справді вимагання хабарів, чи не було. Ну, я думаю, що про розвиток подій ми повідомимо в інших випусках Радіо Свобода, про те, чи справді підтвердиться спалах чи ні.
Будемо за цим стежити. Дякую, Надія Петрів, про спалах захворювань серед новонароджених ужгородців, що пов'язують з інфекцією в закладі, а керівництво пологового будинку не хоче визнавати, розповідали в ефірі Ранкової Свободи. Далі про приємніше. Дівчата у весільних сукнях заполонили центр Харкова. В неділю у місті відбувся парад наречених. Мета заходу – популяризація сімейних цінностей і материнства. На цьому заході побувала і Юлія Журавльова.
Через фінансову неспроможність і величезні весільні витрати все більше молодих людей воліють не одружуватись офіційно, а жити в цивільному шлюбі або мати разові сексуальні зв'язки. За останні півроку у психолога Тетяни Перехрест здебільшого саме такі клієнти. Молодь скаржиться на кризу, втім готова купатися у собі, аби таки знайти щастя. Незміння виявляти любов – головна причина розлучень, каже Тетяна Перехрест. Вона вчить не просто кохати, а розмовляти один з одним.
Духовна незрілість, будемо казати, і фінансова. Невміння поступатися, невміння розуміти один одного. Не просто відчувати так, що нікому це не помітно, це треба проявляти через турботу, через сюрпризи, через увагу. Треба виводити це на фізичний рівень. Як це кохати?
Можна виводити це на фізичний рівень. Як це любити?
Пропаганда сімейних цінностей і домашнього вогнища як основи успішного і щасливого життя. Така мета в параду наречених, що вже вдруге проходить у Харкові, каже заступник начальника управління у справах сім'ї та молоді Костянтин Підгорний.
Привлечь увагу святим цінностям сім'ї, показати ще раз жінці, наскільки вона може бути і є привлекательна, красива, як матір, як невеста і як жена.
Серед 53 учасниць параду і молоді дівчата, і досвідчені жінки, що мають і дітей, і навіть онуків. Наталія Фоменко в параді наречених бере участь вперше. Для цього навіть пошила нову весільну сукню.
Це дуже такий після свадьби яркий момент, дуже багато ярких емоцій. Це зовсім різні речі. Сьогодні я вже насолоджуюсь тим, що є. На свадьбі було якесь волнення.
Для тих, хто поки не наважується створити родину, але хоче підтвердити свої почуття, на Майдані Свободи відкрили віртуальний ЗАГС. У спеціальному наметі закоханих розписує балакучий Остап Бендер.
Ви заповнили анкету, і дали квиток в життя. Тут три питання. Імена, два підписи нареченого і нареченої. І питання, з ліжком вони бажають свердине життя або без. Буквально кілька пар було, які вказали, що без ліжка. Ну, це ви самі розумієте.
Це без постелі, ну, це ви самі розумієте.
Лише за кілька годин бажаючих на один день побути чоловіком і дружиною назбиралося 200. Отримавши свідоцтво про одруження, молодята з радістю позували фотографам на подружньому ліжку, встановленому просто неба. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Я собі ніколи не дозволяв нашій команді воювати з жінкою.
Щоб всі знали, що апарат президента – це самий професійний орган держави. Що тут напівперсоналів не тримають.
Свобода сьогодні.
Незалежна Україна! Тільки Крим!
We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally.
Є долари – добре, є гривні – добре, аби були гроші.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Я нагадаю, що на календарі у нас сьогодні 25 травня, і саме цього дня в Африці святкують День визволення. У 1709 році цього дня за наказом Петра І була зруйнована Запорізька Чертомлицька Січ. У 1953 році в штаті Техас почав мовлення перший на той час у світі освітній канал. А у 1990 році ООН оголосила, що наступні 35 років середня температура на Землі підвищиться на 1 градус. Що ще сталося цього дня в історії, знає Віктор Недоступ.
25 травня 1907 року у засіданні парламенту Фінляндії, яка на той час входила до складу Росії, вперше у світі взяли участь жінки. Право обирати і бути обраними було надано жінкам Фінляндії в 1906 році. І на виборах 1907 до парламенту обрали 19 жінок з 200 депутатських місць. 1935 американський легкоатлет Джесі Оуенс упродовж одного дня встановлює 3 світових рекорди. 2 у спринті і один в стрибках довжину. Останнє досягнення, 8 метрів 13 сантиметрів, вдалося перевищити лише через 25 років. Берлінська олімпіада 36-го року, в якій візьме участь Джесі Оуенс, мала б засвідчити міць нової Германії та підтвердити головну тезу нацистів – зверхність арійців над усіма іншими народами, в тому числі і фізична зверхність. Олімпійські ігри мали стати тріумфом гітлерівської надлюдини. Саме його світловолосі атлети з блакитними очима мали зробити усі вправи вище, швидше, сильніше. І для досягнення цієї мети були кинуті усі потуги Третього рейху. Але знайшлася людина, яка самотужки вщент рознесла всі тези расової теорії та завдала Гітлеру найболючішого удару, аж до поразки Вермахта під Москвою, так дехто вважає. Цю людину назвали «Чорна стріла» та «Чорна блискавка», справжнє його ім'я – Джесі Оуенс. А в 1996-му на батьківщину до Болгарії повернувся цар Сімеон, сім'я котрого була змушена емігрувати з країни в 46-му році, коли Сімеону було 9 років. Намір колишнього царя балотуватися на посаду президента країни виявився нездійсненним, оскільки за болгарським законодавством таке право мають особи, що прожили в Болгарії не менше 5 років. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Що ж, на цьому ставимо крапку. Я лише нагадаю, що для вас у ранковій свободі працювали Ярина Скуратівська, інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба. Ми бажаємо вам приємного настрою, вдалого дня і найголовніше легкого та цікавого робочого тижня. Почуємося вже завтра, говорить Радіо Свобода.